Tänään meillä on aiheena vuorovaikutuskoulutuksen murros. Mun nimi on Manne Maalismaa ja mä työskentelen yliopisto-opettajana Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Tervetuloa kuuntelemaan Vuorotellen podcastia. Mulla on täällä vieraana Suvi-Tuuli Murumäki ja Pauliina Perttuli. Mä esittelen teidät lyhyesti. Eli ensin Suvi-Tuuli, sä oot yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa ja opetat siellä nimenomaan tulevia suomen kielen ja kirjallisuuden aineen opettajia. Sen lisäksi sä myöskin koulutat ja sitten sun lonkerot menee tuonne opetushallitukseen ja kaikkea. Kerro vähän nyt lisää, ettei mun tarvitse muistaa kaikkea.
Joo, mä siis tosiaan opetan näille tuleville äidinkielen ja suomi toisena kielenä opettajille sekä vuorovaikutusta että vuorovaikutuksen didaktiikkaa. Ja koska mä oon itse ollut myöskin lukio-opena, niin tää on tietysti sitten ylipäätään tää niinku kouluissa tapahtuva vuorovaikutuksen opetus on mulle semmoinen tärkeä leipälaji. Ja mä oon aika pitkään sit siinä tehnyt opetushallituksen kanssa yhteistyötä, eli mä oon ollut mukana kahdessa lukio-opetussuunnitelman muutoksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelman laatimisessa sen vuorovaikutuksen osalta äidinkielioppiaineessa. Ja sitten mä kuulun puheviestintätaitojen päättökokeen kehittämistyöryhmään opetushallituksessa ja teen myös äidinkielen opettajaliiton kanssa jonkun verran yhteistyötä.
Eli voisi sanoa, että jonkun verran ehkä saatat tietää tästä tämän päivän aiheesta. Ja sen lisäksi täytyy ehdottomasti mainita se, että tuossa viime syksynä sulla taisi olla tämmöinen 25-vuotis taiteilijajuhla niin sanotusti.
Joo, mä oon dinosaurus, mutta siis siitä on 25 vuotta, kun mä oon ruvennut kouluttamaan ja opettamaan. Ensin sitten lukio-opettajana ja sitten oikeastaan hyvin samaan aikaan myöskin sit just näitä tämmöisiä niin kuin joko julkissektorin tai yksityissektorin vuorovaikutuskoulutuksia.
No niin, mutta ihan mahtavaa, että pääsit mukaan tänne ja tervetuloa.
Kiitos.
Esitellään sitten tähän samaan vauhtiin meidän toinen vieras, eli meillä on täällä vieraana myöskin Pauliina Perttuli. Pauliina, sä oot vuorovaikutuksen valmentaja, kouluttaja, kehittäjä. Sä oot ollut yrittäjänä kymmenisen vuotta ja erityisesti viestintätoimisto Kaijun kumppanivalmentajana toimit. Kerro vähän vielä lisää, mitä muuta. Ai niin, sitten sen lisäksi sä myös opetat toki Tampereen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa, mutta kerro, mitä multa unohtuu.
Aika hyvin sait kiteytettyä sen, mitä mä teen. Käytännössä siis juurikin yksityisellä ja julkisella sektorilla molemmilla. Eri mittaisia koulutuksia, valmennuksia, kehittämisprojekteja, vähän pidempiä muutoskehitys- yhteiskehittämisen hankkeita.
No niin. Eli Erittäin hyvin valitut vieraat tässä podcastissa keskustelemassa nimenomaan vuorovaikutuskoulutuksen murroksesta. Eli me halutaankin tässä nyt käsitellä tätä asiaa toisaalta sieltä ihan opetuksen näkökulmasta, eli mitä siellä kouluissa tehdään tai mitä tehdään niin kuin koulutusuran aikana aina sieltä niin kuin, tai aina sinne yliopistokoulutukseen saakka, mutta sitten myöskin siitä, että mitä tapahtuu että ikään kuin sen jälkeen, kun siirrytään työelämään, ja näistä asioista lähdetään liikkeelle. Ehkä se sellainen asia, mikä meidät sai alun perin tarttumaan tähän ajatukseen, on se, että viestinnän ja vuorovaikutuksen alalla, piireissä, miten nyt ikinä sanotaankaan, niin on tässä kuhistu aika paljon viimeisen parin vuoden ajan oikeastaan siitä, että lukion opetussuunnitelma muuttui. Ja Suvi-Tuuli, sä oot ollut siinä keskeisesti mukana vaikuttamassa siihen asiaan ja tiedät siitä asiasta aika paljon, niin kerro vähän, että mitä nyt sitten muuttui, kun LOPS muuttui?
Joo, siellä tapahtui niin kuin vuorovaikutuksen opetuksen näkökulmasta kaksi aika keskeistä muutosta, ja se toinen oikeastaan ei liity pelkästään vuorovaikutuksen opetukseen, vaan ylipäätään siihen lukio-opetuksen rakenteeseen. Eli lukion opetussuunnitelman perusteet on aikaisemmin ollut tämmöinen kurssimuotoinen kokonaisuus. Siellä on ollut siis kursseja, jotka on vastannut noin kahta opintopistettä. Nyt siirryttiin tämmöiseen moduulirakenteeseen, jossa ei ole enää valmiiksi määriteltyjä kursseja, vaan eri oppiaineissa on niin kuin aihealueittain määriteltyjä moduuleita, joita sit voi paikallisella tasolla yhdistellä. No miksi mä taustotan tällä yleisellä, niin tämä selvästi vaikutti aika paljon nyt vuorovaikutuksen opetuksen asemaan. Tässä nimittäin on oikeasti tämän lukio-opetuksen ja vuorovaikutuksen lukio-opetuksen eteen tehty siis pitkäjänteistä työtä, varmaan kymmeniä vuosia. Esimerkiksi Tarja Valkonen on ollut läheisesti yhteistyössä ja pyrkinyt tuomaan ja tuottamaan sinne äidinkielen lukio-opetukseen juuri vuorovaikutuksen oppimissisältöjä. Niitä siis on ollut siellä aina, mutta ongelma on ollut, tai aina, mutta pitkän aikaa. Ongelma on ollut vähän se, että ne on jäänyt sinne usein yksittäisen kurssin katvealueelle. No nyt sitten tässä uudessa muutoksessa tapahtui niin, että vuorovaikutus sai 2 pakollista omaa moduuliaan sinne äidinkielen opetukseen. Eli ne kumpikin moduuli on 1 opintopisteen laajuisia. Ja tässä samassa yhteydessä päästiin sitten siihen, että vihdoinkin oli tilaa ikään kuin kirjoittaa vähän tarkemmat tavoitteet ja vähän ehkä kunnianhimoisemmatkin tavoitteet vuorovaikutuksen opetukselle. Ja ennen kaikkea, kun ne on nyt itsenäisiä moduuleita, niin nyt se jotenkin valkeni isommalle porukalle, että hei, näitä todella on täällä, niitä on pakko opettaa, niitä saa opettaa, ne on niin kuin ne kuuluu tänne. Kustantamot reagoi ihan toisella tavalla kuin esimerkiksi edellisessä opetussuunnitelman muutoksessa, jossa kyllä saatiin kaikille lukion pakollisille kursseille vuorovaikutuksen tavoitteita ja sisältöjä, mutta nyt kun ne ikään kuin itsenäistyi sieltä, niin nyt sinne sitten ikään kuin heräsi myös selvästi se kiinnostus, että mitä oppimateriaaleja pitää olla ja miten tähän pitää reagoida. Eli nyt siellä on LOPSissa tosiaan 2 opintopisteen pakollista vuorovaikutusmoduulia ja sitten semmoinen valinnainen 2 opintopisteen moduuli vuorovaikutuksesta.
No niin, siinä oli semmoinen tiivis selvitys siitä, että mitä siellä nyt sitten muuttui. Eli aika paljonkin siellä olisi kuitenkin muuttunut jotakin tai tapahtunut sellaista, mikä ehkä jollakin tavalla tulee sitten tulevaisuudessa kenties näkymään, tai näin ainakin toivotaan. Miten sä kuvaisit sitä niin kuin tätä kaiken kaikkiaan tätä muutosprosessia? Mitä on tapahtunut? Sä äsken viittasitkin siihen, että tämä on niin kuin pitkä, että sinne on pitkään vaikutettu, mutta...
Joo, tässä on varmaan monta juttua, että ensinnäkin tietysti varmaan tavallaan me vuorovaikutuksen asiantuntijat on pyritty pitkäjänteisesti tuomaan esiin sitä, että hei, tämä on todella keskeinen sisältö ja että tämä on tärkeää. Ja sitä on otettu mun mielestä opetushallituksessa kyllä sitä viestiä vastaan ja ikään kuin sitä profiili on noussut tässä pikkuhiljaa vuosikymmenten varrella koko ajan. Nyt viime vuosina on tapahtunut myös se, että ihan selkeästi myös yhteiskunnallisella tasolla on hoksattu ja ymmärretty, miten keskeisestä asiasta vuorovaikutusosaamisessa on kyse. Esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselonteoissa 2 peräkkäisessä on nähty vuorovaikutusosaaminen. Ei sitä nyt juuri ehkä tällä nimellä siellä kutsuta, mutta puhutaan dialogin osaamisesta, kuuntelun osaamisesta, vuorovaikutusetiikasta, niin se on nähty ihan tämmöiseksi niin kuin ihmisyhteisön selviämisen kysymykseksi, koska meillä on globaaleja isoja ongelmia, mitä pitäisi pystyä vuorovaikutuksen keinoin vuorovaikutuksessa ratkomaan. Se nähdään kilpailukykyasiana, yrityksille keskeisenä asiana. Ja nyt on selvästi näkynyt myöskin se, että esimerkiksi nykyiselle opetusministerille vuorovaikutuksen opetuksen sisällöt on ollut keskeisiä ja niitä myöskin sillä tavalla on ehkä myös haluttu tuoda. Toki siinä on tehty myöskin voimakasta vaikuttamistyötä, eli yritetty tuoda koko ajan. Se oli itse asiassa aika pitkäkin prosessi, kun neuvoteltiin siitä, että saadaanko me sinne 2 opintopisteen moduulia vai jääkö se vaan yhteen ja onko sitäkään ja minkälaisia sisältöjä ja tavoitteita sinne voidaan ottaa ja mikä on liian vaativaa. Onneksi löydettiin se konsensus, että saatiin ne 2 opintopisteen palikkaa sinne ja lisäksi vuorovaikutus näkyy esimerkiksi vaikuttamisen ja argumentoinnin sisällöissä myös muissa moduuleissa. Eli sillä tavalla, kyllä mäkin uskon ja toivon, että tämä tulee näkymään tulevaisuudessa, koska tämä välittömästi näkyy esimerkiksi oppimateriaaleissa. Ja oppimateriaalit ihan tutkitustikin ohjaa kouluopetusta enemmän kuin opetussuunnitelman perusteet, koska se on se käytännön työväline.
Sä koulutat nyt nimenomaan niitä suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajia. Eli myöskin niitä opettajia, jotka sinne lukioihinkin menee sitten aikanaan tätä opetussuunnitelmaa toteuttaa tai näitä uusia opetussuunnitelmia. Ja Miten sä näet sen, että miten kenttä vastaa tällaiseen uudistukseen? Eli onko siellä opettajilla tavallaan tällä hetkellä riittävää tietotaitoa opettaa näitä sisältöjä ja miltä se tulevaisuus näyttää?
On ja ei, koska tämähän on ollut semmoinen alue, jossa meillä on ollut pitkäjänteisesti innostuneita äidinkielen opettajia, jotka on tehnyt valtavan paljon tosi hyvää työtä, vuosikymmeniä vuorovaikutuksen opettamiseen, perehtynyt tietopohjaan, tutkimukseenkin. Sitten meillä on varmaan paljon semmoisia opettajia, jotka ei oikeastaan tiedä tästä alueesta mitään. Ja tämähän oli hyvin tunteita herättävä tämä LOPS-uudistus. Eli tämä herätti osassa opettajista kentällä valtavaa innostusta, että nyt jes, mahtavaa, tämä on juuri sitä, mitä pitikin. Osa vastusti, on ollut huolissaan esimerkiksi siitä, että miten käy kirjallisuuden opetuksen ja jääkö aikaa ja mites ylioppilaskirjoitukset. Ja nythän voi olla myöskin niin, että kun LOPSiinhan tuli nyt paljon enemmän myöskin nimenomaan vuorovaikutuksen tietoon, vuorovaikutuksen analysointia ja ymmärtämiseen liittyviä tavoitteita, että sitä voidaan mitata myös ylioppilaskokeessa, niin tämä on kentällä herättänyt myös huolta siitä, että riittääkö omat kyvyt, koska äidinkielen opettajien koulutustausta on sanalla sanoen kirjava tässä. Eli ensinnäkin on tietysti vuosikymmeniä eri asteisesti kouluttautuneita, erilaisen yliopistokoulutuksen saaneita äidinkielen opettajia. Voi olla niitä, joilla ei ole omiin opintoihin sisältynyt lainkaan vuorovaikutuksen tai viestinnän opintoja, tai niitä, jotka on vuosikymmeniä sitten esimerkiksi saanut jotain näyttelimiseen tai lausumiseen tai tämän tyyppisiin asioihin keskittyvää opetusta. Ja sitten on niitä, joilla on enemmän. Mun huoli on ihan nytkin valmistuvat opettajat, että meillä Helsingissä kyllä kaikki tulevat äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajat ja suomi toisena kielenä opettajatkin, niin pätevyyteensä käy 10 opintopistettä plus 1 opintopiste, eli yhteensä 11 opintopistettä nimenomaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen didaktiikankin opintoja, mutta kaikissa yliopistoissa ei ollenkaan ole näin. Eli meillä voi nytkin tulla vastavalmistuneita äidinkielen opettajia, joilla olisi oikeastaan huutavaa pulaa täydennyskoulutuksesta. Eli heillä ei välttämättä ole sitä tietotaitoa. Tämän näkisinkin nyt semmoiseksi seuraavaksi tosi tärkeäksi lobbauksen ja vaikuttamisen kohteeksi, että me saataisiin läpi maan kaikkiin yliopistoihin turvatuksi se, että ainakin äidinkielen ja kirjallisuuden aineen opettajaksi opiskelevat sais selkeästi runsaammin sitä vuorovaikutuksen opetusta, mutta myös mielellään muiden aineiden opettajat ja luokanopettajat, koska tämähän on läpileikkaava teema. Mä olin mukana äidinkielen opetussuunnitelman kehittämisessä, mutta vuorovaikutusosaaminen on nykyisin tämmöinen läpäisevä aihekokonaisuus lukiossa ja perusopetuksessa. Kaikkien opettajien pitäisi osata opettaa tätä, ja huoli on se, että välttämättä ei osata tai ei tiedetä, mitä pitäisi opettaa, miten pitäisi opettaa.
Eli silloin voitaisiin nähdä, että meidän täytyisi saada niitä sisältöjä esimerkiksi ne opettajan pedagogisiin opintoihin, jotta kaikki aineenopettajiksi opiskelevat ylipäätään sais siellä pedagogisten myötä sitten jotenkin sen niin kuin sit omasta professionaalisesta näkökulmastaan sitä vuorovaikutusta käsiteltyä siellä. Mutta sitten tietenkin ennen kaikkea se, että niille tuleville äidinkielen ja kirjallisuuden, suomen kielen ja kirjallisuuden opettajille, niin niille olisi selvää se, että mitä he alkavat opettaa siinä vaiheessa, kun he alkavat näitä sisältöjä opettamaan.
No just näin, ja oikeastaan sehän on tavallaan vähän koominenkin yhdistelmä, että nyt kun kautta linjan, kun perusopetuksessa myöskin, luultavasti vielä seuraavassa opetussuunnitelmauudistuksessa entisestään nousee vuorovaikutusopetuksen niin kuin teemat, ja tästä varmaan Pauliina sunkin kanssa jutellaan, että kun työelämässä, yhteiskunnassa koko ajan yhä enemmän tulee kysyntää, niin sehän vaikuttaa sieltä käsin myös niihin tarpeisiin, mihin koulu pyrkii vastaamaan, ja vuorovaikutusosaaminen on yksi näistä teemoista. Niin jos me ajatellaan, että meillä on oppiaine, missä opettaja opettaa vaikkapa niin kuin yhtenä 4 keskeisestä teemasta tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen ja kirjallisuuden lisäksi vuorovaikutusta, ja sitten hänen koulutuksestaan pääaineen verran yliopistokoulutuksessa on joko suomen kieltä tai kirjallisuutta ja pitkän sivuaineen verran jompaa kumpaa, ja sitten siellä on 1 tai 2 opintopistettä vuorovaikutusta, tai jopa se 10 opintopistettäkin, hän on aika vähän, niin se epäsuhta on aika melkoinen siihen työn vaatimuksiin nähden.
Eli tässä on toisaalta sellainen niin kuin ihan huoli tavallaan siitä osaamisesta ja sen, että pidetään huolta toisaalta siitä, että sitä osaamista on. Mutta sittenhän tämä voisi nähdä myös ihan sellaisena tilanteena, että tämä tulevaisuudessa saattaa asettaa työnhakijat eriarvoiseen asemaan samaa paikkaa haettaessa. Ajatella, että meillä on kaksi yhtä pätevää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa pyrkimässä lukio-opettajaksi ja rehtori on tekemässä valintaa, että kumpi niistä valitaan ja sitten lähdetään katsomaan ja selvittämään niitä sisältöjä siellä. Toisella on se 10-11 pistettä ja toisella ei ole kuin 1-2 pistettä, niin tämähän voi vaikuttaa siihen, että kuka tulee valituksi.
Ihan hyvä pointti, en ollut tullut tuommoista ajatelleeksi. Toki sitten tietysti kuinka tietoinen rehtori on ja minkälainen on hänen käsityksensä siitä, että mitä siellä pitäisi yksittäisessä oppiaineessa opettaa, mutta varmaan. Ja ennen kaikkea mä ajattelen sitten niitä lukio-opiskelijoita tai perusopetuksen oppilaita, että hehän ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, jos jonkun toisen opettaja tuo niitä vuorovaikutusosaamisen sisältöjä. Meidän alalla ei ehkä kenellekään tarvitse tolkuttaa sitä, miten keskeisestä vaikkapa hyvinvointi kysymyksestä on kyse silloin, kun puhutaan vaikka vuorovaikutusosaamisesta tai elämäntaidosta tai työelämävalmiudesta, tosi kysytystäkin sellaisesta. Voisin melkein syöttää Pauliina juuri sulle esimerkiksi sen, että miten sä näet tällä hetkellä sen, kuinka keskeisestä ja kysytystä niin kuin asiasta on kyse, niin tässähän myös näkyy se, että toisilla on, ehkä toisilla ei ole, jos jotkut on saanut hyvää opetusta siinä.
Kyllä ehdottomasti sanoisin, että super tärkeästä työelämätaidosta, että kyllä me kaikki ollaan päivän lehtiä luettuja, kuinka nousee ikään kuin meidän alan teemat siellä, kuinka sä viittasit tulevaisuusselontekoihin, mutta kaiken maailman selvitykset, missä mietitään sitä, että mitkä ominaisuudet, mitkä taidot on tämänhetkisessä työelämässä ja lähitulevaisuudessa tärkeitä, kyllähän siellä näkyy vuorovaikutusosaaminen ihan super vahvasti.
Kyllä. Se nousee tosi monessa haastattelussakin, riippumatta siitä, että haastatellaanko me jotain yritysjohtajaa tai hänen rekryperiaatteitaan tai eri alojen. Sieltä nousee jatkuvasti näitä ja siksikin mä ajattelen, että me ollaan semmoisella hienolla oikeastaan muutosmahdollisuudella tällä hetkellä, että nyt sitä nähdään tärkeäksi, sitä vuorovaikutusosaamista. Lukio-opetussuunnitelma on muuttunut. Se vaikuttaa todennäköisesti säteilee perusopetuksen opetussuunnitelmaan pikkuhiljaa. Se todennäköisesti tulee säteilemään yliopistojen kielikeskusten opetukseen ja sellaiseen. Nyt olisi vaan tosi tärkeää jotenkin kaikin keinoin kun huolehtii siitä, että tämä myönteinen kehitys jotenkin kaikilla osin niin kun menisi eteenpäin ja se tavallaan niin kun turvattaisiin.
Tuo lukion opetussuunnitelma on kyllä hieno niin kuin esimerkki, missä on ikään kuin onnistettu ja pääsemään ikään kuin sellaisiin, jos ei nyt ihanteisiin, mutta hyvin lähelle sitä, että kuinka keskeisessä asemassa se vuorovaikutusosaamisen kehittäminen on. Että se on mahtavaa, että kun se säteilisi sieltä sitten sinne perusopetukseen, varhaiskasvatukseenkin totta kai ja ennen kaikkea ja sitten tietenkin myöskin korkeakoulupuolelle.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
Helppo yhtyä näihin ajatuksiin. Ja nyt hienosti jo lähdettiinkin jotenkin tästä niin kuin laajentamaan tuonne koulutuskentän puolelle ja miettimään siis muuta kuin pelkästään sitä koulutusta, niin myöskin niin kuin laajemmin sitä. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja sitähän tämä elämä kaiketi meille kaikille jollakin tasolla on ja pitääkin olla. Mitä osaatko jotenkin kiteyttää sen, millä tavalla Pauliina sun mielestä tämä tällainen tämän hetken työelämän murros tulee esille siellä niin kuin koulutuskentällä? Mitä siellä kysytään, mitä siellä tarjotaan, jos ajatellaan näitä meidän asiantuntijuuden alueita?
Tietenkin. Olisi ihanaa vastata tosi kattavasti, että mitä kysytään ja tarjotaan ja tyhjentää se, mutta ehkä tarkastelen lähinnä niin kuin omasta näkökulmasta. Ja itse asiassa mulla on kyllä jotain dataa, koska viittasit tuossa aluksi tähän viestintätoimisto Kaikuun, kenen kanssa teen paljon yhteistyötä. Ihan on tehnyt tässä niin kuin viime vuoden lopulla tältä selvityksen yrityspäättäjien näkemyksiä viestinnän merkityksestä ja sieltä kyllä vahvasti, siellä oli siis 120 yrityspäättäjää, paljon johtoryhmässä olevia henkilöitä ja viestintätoimistokaikuja, tämmöinen tutkimustoimisto Vastakaiku toteutti tällaisen selvityksen. Ja kyllä siellä niin kuin kivasti sai vahvistusta sille omalle mutulle, että, josta A-kohta voisi olla se, että vuorovaikutusosaamisen merkitys kyllä tunnistetaan. Johto tunnistaa sen, yrityspäättäjät tunnistaa sen, organisaatioiden ylijohto tunnistaa sen. Mutta se B-osa on se huolestuttava. Ei ne kauhean hyvällä tolalla ne taidot ole. Eli panostukset ei ole vielä mitenkään kovin suureelliset. Ja valitettavasti jopa heikot panostukset, siis henkilöstön viestintäosaamisen kehittämiseen. Eli vähän silleen tarvetta on, tunnistetaan merkitys, mutta mitäs me nyt sitten tehtäisiin? Eli nyt pitäisi ryhtyä vielä isommin hommiin. Ja kyllähän työtä riittää itsellä ja kollegoilla ja Suvituulillakin. Mutta kyllä niinku ihan mielelläni ottaisin paljon enemmän kilpailua alalle, paljon enemmän kysyntääkin alalle. Että kyllä tässä niinku sellaista myönteistä kierrettä kaipaisin ehdottomasti, missä sitten vielä osettaisiin niin kuin kysyntä ja tarjonta mätsätä ja myöskin tarjota sellaista jotain juuri tähän hetkeen, tähän aikaan. Vuorovaikutusosaaminen, kun on aina ajasta ja aikaan ja paikkaan ja kulttuuriin sidottua, niin tähän niin kuin, osuvia kehittämistoimia.
Tässä yhdyn suhun, että olisi ihan äärimmäisen kivaa, että myöskin yksityisellä ja julkisella sektorilla niin tarjottaisiin vielä enemmän, koska myöskin se tarjonta tietyllä tavalla johtaa sitä kysyntää ja sitten voi olla myöskin, että kysyjällähän ei aina välttämättä ole edes tietoa siitä, että mitä kaikkea se vuorovaikutusosaaminen on, mitä siihen ikään kuin mielletään. Semmoinen myönteinen havainto mulla itsellä on nimenomaan sieltä koulutuskentältä, niin on se, että siinä missä vielä silloin mun uran alkuvaiheella, silloin 25 vuotta sitten, niin hirveän paljon kysyttiin nimenomaan esiintymistaitojen valmennuksia. Ja siis ne on varmasti tärkeitä edelleenkin, kyllä niitäkin kysytään. Mutta musta on ollut ilahduttavaa se, että myöskin kysynnässä on ymmärretty myöskin toivoa, vaikkapa työyhteisön vuorovaikutuksen etiikkaan liittyviä asioita tai konflikteihin tai johonkin sellaiseen niin kuin myös vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja juuri ehkä semmoisia, mitkä ei vaikuta kauhean sellaisilta niin kuin bisneshoukuttelevilta päältä päin, niin itse olen kyllä kokenut, että esimerkiksi mua umpihumanisti kukkahattu tätinä on kuunneltu aika hartaasti, jos mä olen esimerkiksi jotain vuorovaikutusetiikan teemoja tuonut esiin. Ja se sama trendi näkyy sit myöskin näissä tämmöisissä selonteoissa. Ja se on myös se ilahduttavaa kyllä, mitä saatiin tuoda myös niihin lukion opetussuunnitelmiin, että siellä on nyt paljon enemmän, aiempaa paljon enemmän esimerkiksi kuuntelemisen, palautevuorovaikutuksen, vuorovaikutusetiikan, dialogin ja sitten juuri esimerkiksi sellaisia teemoja, että mitä tapahtuu ryhmissä tai minkälaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä on. Ja ehkä tämä olisi semmoinen, että jos sillekin saisi semmoisen valtaisan myönteisen niin kuin tavallaan trendin sille, että mitä kaikkea esimerkiksi tutkimusta ja tietoa meillä on, joka voi olla äärimmäisen praktista ja tosi hyödyllistä, kun joku sen avulla hoksaa jotakin, niin tätä mä toivoisin tosi paljon lisää vielä.
Mutta voisiko tässä ollakin, että jos me siitä murroksesta puhutaan, niin onko se murros kenties juuri siinä, että jotenkin semmoinen tutkimusperustaisen tiedon arvo ja tarve aletaan nähdä, ja että esimerkiksi se, että puhutaan nyt sitten opetuksesta tai sitten kun puhutaan siitä koulutussektorista ja siellä niin kuin työelämän täydennyskoulutuksesta ja sen kaltaisesta, niin että se kysyntäkään ei välttämättä ole sitä, että mikä on se 10 kohdan lista, millä mä onnistun, vaan että myöskin niin kuin janotaan ja halutaan toivottavasti niin kuin syvempää ymmärrystä siitä, että mikä tämä koko ilmiö on.
Ihan ehdottomasti on ollut, mulla ei ole yhtä pitkää perspektiiviä, mulla on reilu 10 vuotta perspektiiviä niin kuin tässä valmennuspuolella, mutta siis mun tuntuma on myöskin sama, että osataan kyllä kysyä niin kuin, teemoja ja aiheita jotka jotenkin ravistelee pintaa syvemmältä, eikä tulla sille, että saisiko viisi vinkkiä hyvään esiintymiseen. Ja mun yksi havainto esimerkiksi tästä viimeisten vuosien ajalta, pandemian ajalta, on esimerkiksi juuri se, että olla pandemia ja monipaikkaiseen työhön ja etätyöhön ja hybridityöhön, miksi sitä nyt sitten haluaa kutsuakaan, niin siirtyminen on kyllä tehnyt näkyväksi tätä tosi niin kuin järisyttävän suuria vuorovaikutuksen teemoja ja ilmiöitä. Ja niihin ei olekaan kysytty sitä kouluttajaa luennoimaan tai kouluttamaan puoleksi päiväksi, vaan esimerkiksi juuri, että ymmärretään, että okei, tämä nyt ei ole mitään sellaista niin kuin yksilön vuorovaikutusosaamiseen liittyvää, mitä mä voin niin kuin taitona kehittää itse koulutuksen avulla, vaan okei, tämä on nyt paikka pysähtyä yhteisönä niin kuin reflektoimaan ja sille niin kuin viestinnän metatasolle jonkun asiantuntijan fasilitoimana pysähtyä tarkastelemaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa meille yhteisönä, mitä tämä tarkoittaa meidän vuorovaikutuskäytänteille, viestintäkäytänteille, nyt kun me tehdään työtä eri tavalla. Eli mun mielestä niin kuin tosi osataan kyllä kysyä mielekkäitä kokonaisuuksia ja tarvetta tämän kaltaiselle niin kuin kehittämiselle selvästi on.
Kyllä. Sitten toisaalta kerettiläisesti kyllä sitä edelleen tosi paljon kysytään, että voidaanko saada 5 kohdan vinkkilista. Ja kyllä nähdään totta kai myöskin esimerkiksi sitä, että miten mä voin niitä omia taitoja kehittää. Ja toisaalta mun näkemys on se, että ei siinäkään ole mitään pahaa. Että jos esimerkiksi sitten se 5 vinkin lista tehdään niin, että sitä tehdään vaikka reflektoiden, että mitä te itse ajattelette tutkimuksesta, me saadaan tällaisia tietoja, niin toki niitä voidaan välillä typistää ja popularisoida. Ja mä näen kuitenkin tässä murroksessa tärkeänä myös sen, että ihmisillä on valtava tarve sekä hyvinvointinsa että työelämäosaamisensa näkökulmasta kehittää myös ihan niitä omia vuorovaikutustaitoja. Niin musta on tosi tärkeää, että myös niitä taitoja opettaisi ne, jotka tuntee ilmiöitä, jolloin tutkimusperustaista tietoa, koska mä näen riskinä sen, että sit jos me erikoistutaan pelkästään vaan kertomaan niistä ilmiöistä, niin sit se koulutus, jota ihmiset edelleen kovasti kysyy, niin meneekin ehkä jonkun sellaisen vetämäksi, jolla ei ole harmaata hajuakaan ja joka saattaa siis oikeasti tehdä vaikkapa vahinkoa. Me ollaan kumpikin todennäköisesti nähty esimerkiksi koulutettavissa tai oppilaissa tai opiskelijoissa niitä, joille on esimerkiksi kerrottu faktana jotakin ihan kummallista asiaa ryhmän osaamisesta tai esiintymistaidoista. Ja siksi mä ajattelisin, että mä toivoisin, että me pystyttäisiin vastaamaan läpileikkaavasti, tutkimusperustaisesti erilaisiin koulutustarpeisiin. Oli ne sitten tarvetta saada 2 vinkkiä tai joku, miten mä teen näille taidoilleni, tai sitten tietenkin mieluiten se, että mitä syvää ymmärrystä me voidaan kehittää tässä.
Ehdottomasti sekä, että mä olisin siis, että kaikki mahdolliset keinot ja työkalut niin kuin hyvän asian eteen kannattaa aina valjastaa, että jos miettii sellaista niin kuin omaa lähitulevaisuutta, että mitä voi ihan se käytännön työ olla, niin kyllä mä näen, että siellä on paljon jotenkin sellaista hyvin syvää kehittämistyötä, mutta yhtä lailla kyllä mä sanoisin, että tämä nopea tempoisuus ja jotenkin somen nopea rytmisyys, niin voi tuoda tarvetta sieltä tosi täpäköille mikrooppimishetkille, jotka on jotenkin toteutettu verkon yli, ja kaiken näköiset muodot ja keinot käyttöön niin toisiaan väheksymättä. Että kyllä mä sanoisin, että monenlaiselle niin kuin kouluttamiselle, kehittämiselle on sijansa.
Mitä mieltä muuten sä oot tästä, kun ajatellaan vuorovaikutusosaamista, niin kun siinä on ikään kuin tämmöinen tiedollinen ulottuvuus ja taidollinen ulottuvuus, ja sitten on tämä affektiivinen ja tunteisiin liittyvä ulottuvuus, kun mulla itsellä on myös koulutuskentältä, mutta tietysti siitä ei niinkään ole muuta kuin mututuntuma, mutta koulussahan on nyt paljon, esimerkiksi ihmiset kouluterveyskyselyt ilmaisee niin kuin valtavan ison lisääntymisen esimerkiksi jännittämisessä, ja tällä hetkellä vajaa 40% lukiolaisista esimerkiksi pitää pelkästään esimerkiksi oppitunnilla vastaamista epämiellyttävänä tai jopa pelottavana. Niin kuinka ison murroksen tai merkityksen sä näet myöskin sillä, että tarvitaan ihan sitä tavallaan affektiivista tukea siihen, että me ikään kuin ihmisten viestiä kuvataan tai se rohkeus tai uskallus, ja toki syötän Manne sunkin suuntaan, että minkälainen näkemys teillä tästä on?
kyllä mä nyt ehdottomasti koen, että se on hyvin merkittävä osa sitä omaa työtä tarkastella osaamista just tuosta näkökulmasta. Oli se sitten rohkeutta, kuten viittasit, että tuohon, että ylipäätään niinku uskallusta avata suunsa tai uskallusta suoriutua työtehtävistään. Siis monet ammatit tuntuu viestinnällistyvän, jos tällaista sanaa voisi sanoa, niin yhä enemmän niin niitä tilanteita, missä niinku pitää uskaltaa ja pitää uskaltaa viestiä, on yhä enemmän. Ja toisaalta sitten kyllä mä näen, että ylipäätään siis sellaisten niinku ton rohkaistumisen lisäksi, niin jotenkin näen aina, että oma työ kiinnittyy siihen, että liittää sieltä tätä myönteisiä mielikuvia ylipäätään vuorovaikutukseen. Mä en ehkä oikein tätä sanallistanut itsellenikään, mutta jotenkin koen, että teen sen eteen töitä. Ja jotenkin mä koen kyllä, että tätä työtä tehdään, oli se sitten korkeakouluopettajana tai yksityisenä toimijana, niin tehdään kuitenkin aina silleen, että me joidenkin arvojen ja jostain niin kuin lähtökohdista, niin jotenkin senkin itselleen selkeäksi tekemiseksi, että mitä mä pyrin edistämään. Pyriks mä just luomaan sellaista rohkeutta ja avoimuutta ja uskallusta, vai onko mä sitten valmentajana semmoinen, joka pyrkii esimerkiksi täydellisiä viestintäsuorituksia sparrailemaan, niin kyllä mä ehkä tuohon ensimmäiseen porukkaan itse kuuluisin.
Kyllä mä kans jotenkin, niin kun mun mielestä toi kuulostaa hirmu hyvältä ja jos itse ajattelee sitä, että millä tavalla näistä asioista puhuu yleensä, olipa sitten tilattuna kouluttajana asiakkaan luona jossakin niin kun oman yrityksen kautta tai sitten ihan tuolla yliopistolla niin tutkinto-opiskelijoita opettamassa, niin pitkältihän on kyse siitä, että päästäisiin jotenkin myöskin semmoiselle niin kuin refleksiiviselle tasolle sen kanssa, kuka minä olen, mitä tämä minun olemiseni tässä maailman pienenä osasena jotenkin niin kuin vaikuttaa ympärilleni, eli vuorovaikutus ymmärtääkseni jotakuinkin, ja sen pohtimista, ja silloin siinä on hirveän tärkeää myös nimenomaan se affektiivisen ulottuvuuden käsitteleminen jotakin, minkälaisella asenteella mä tuun näihin tilanteisiin, miten minä sitä asennettani viestin ympärilleni, ja mitä se vaikuttaa siihen mun motivaatioon. Ja sitten myöskin muistaa se, että jos ajatellaan, että se semmoinen niin kuin, semmoinen eettinen suhtautuminen siihen osaamiseensa ja siihen vuorovaikutuksessa olemiseen olisi jollakin tavalla niin kuin sen kaltaista, että mullakin on vastuu tässä tilanteessa, mitä mä teen, ja mun täytyy ottaa se oma vastuuni tässä tilanteessa. Ja se vuorovaikutustilanteen vastuu jakautuu niin kuin siinä tilanteessa olevien kesken jollakin tavalla, ei aina tasaisesti, mutta jollakin tavalla kuitenkin, niin kyllä mä niin kun jotenkin tämän tämmöisen ymmärryksen, eli sen niin kun ne ilmiön syvemmän ymmärryksen ja semmoisen reflektiivisyyden ajatuksen, niin näen itse hirmu tärkeänä. Ja jos ajattelee varsinkin niitä, mä joskus silloin, kun mä aloitin itse kouluttamaan 10 vuotta, vähän reilu taitaa olla siitä jotain, aikaa, niin sitten niinku kavereille joskus vähän vinosti sanoinkin, että ne on tämmöisiä itsetuntokoulutuksia nämä, niinku kun lähtee tuonne valmentaa esiintymistä tai jotain. Olihan niissä toki paljon muutakin, mutta huomasi, että hyvin usein mentiin sitten siihen keskusteluun siitä semmoisesta jostain niinku aika herkistä asioista. Ja hirveän suuri merkitys on vaikkapa sillä, että minkälaisen ilmapiirin saa luotua niihin tilanteisiin.
Joo, siis juuri näitä samoja havaintoja itsellä, ja jos on näin, että nämä kouluterveyskyselyt nyt ennakoi, niin todennäköisesti tämä tarkoittaa siitä korkeakouluopetuksessa ja myöskin sitten elinikäisen oppimisen alueella erilaisissa yritysvalmennuksissa, täydennyskoulutuksissa, että meillä voi olla siellä niin kuin hyvin eri lailla vuorovaikutuksen kokevaa joukkoa. Ja sitten mä jotenkin itse ajattelen, säkin viittasit, Pauliina, äsken siihen, että se osaaminen, että eihän se välttämättä se näkökulma ole juuri se, että mitä yksilö osaa, vaan mitä me yhdessä osataan yhteisönä. Niin jos me ei jotenkin yhteisönä osata sitä, että miten me saadaan esimerkiksi turvallinen ilmapiiri keskustelulle, oli yhteisö sitten globaali ihmisyhteisö tai joku pienen pieni työyhteisö tai luokka, niin meillä vaimentuu paljon ääniä. Meillä jää ihmisiä kuulumattomiin, heidän tunteensa, heidän kokemuksensa, mahdollisesti heidän loistavat tietonsa, ongelmanratkaisukykynsä jäävät niin kuin pimentoa ja sellaisen mä ajattelen, että se on niin kuin myöskin ihmislajille sääli. Siksi mä myöskin ajattelen, että tässä kyllä todella ollaan syvästi arvojen, ihanteiden, etiikan, yhteisyyden kysymyksissä. Ja niitä pitäisi varmaan ottaa sinne sieltä varhaiskasvatuksesta asti, koska kyllä lopulta se on arvoja myöskin siinä, miten taaperolle opetetaan vaikka sitä, että miten leikkiin otetaan tai leikkiin liitytään, eli tavallaan laajalla skaalalla.
Ja kun tästä työelämämurroksesta on puhuttu, niin toi juuri, mietin tuota, että kuinka me sitä ihmisten erilaisuutta käsitellään. Mä mietin siis itse toiminut pääsääntöisesti täällä Suomen koulutuskentällä jonkin verran kansainvälisissä yrityksissä, mutta kyllä meidän väestörakenteen muutos, se, että meille tulee ihan, niin kuin, ihan erilaisessa mittakaavassa, on pakko tulla osaajia myöskin ulkomailta, diversiteetti kasvaa, nyt jo tämmöinen inklusiivisuuspuhe on niin kuin tosi kuumaa tälläkin hetkellä, niin saadaanko me käännettyä just tuohon Suvituulin suuntaan se, että me saadaan niin kuin siitä hyödyt irti ja hyvinvointi säilymään, vaikka meillä on hyvin erilaisia ihmisiä, erilailla vuorovaikutukseen suhtautuvia, mutta ihan ylipäätään hyvin erilaisista kulttuurista, taustoista, kokemuksista tulevia ihmisiä. Vai käykö sitten niin, että ikään kuin siellä on niin kuin enemmän ja enemmän vaaraa konflikteille ja polarisaatiolle ja pahoinvoinnille? Että kyllä näen vuorovaikutuksen ihan keskeisenä tekijänä, että miten me niinku tämän diversiteetin kanssa jatkossa päästään, saadaan käännettyä sen myönteiseksi voimavaraksi.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
Me ollaan puhuttu nyt aika paljon koulutuksesta. Ensin lähdettiin sieltä, että mitä siellä formaalissa koulutuksessa tehdään, mutta sitten siirryttiin tavallaan sinne työelämävalmennukseen ja työelämän semmoisen täydennyskoulutuspuoleen. Miten te näette, onko aika ajanut jo ohi semmoisesta tiedon kaatamisesta jotenkin niin kuin perinteisestä tavallaan ylhäältä alaspäin ajattelusta siinä, että me tuodaan jotenkin tietoa, oli se sitten oppilaitoksissa tai oli se sitten siellä työpaikoissa, vai pitäisikö sitä vuorovaikutusosaamista nimenomaan, jos siitä puhutaan, niin kehittääkin jollakin muilla tavoilla, tai onko teillä jotain visioita tästä?
Tiedot, taidot, motivaatio. Kyllä, eiköhän tässä vanhat lainalaisuudet päde. Että kyllä mä just tuossa, Suvi Tuuli, hyvin viittasit siihen, että sillä ajantasaisella ja tutkimusperäisellä tiedolla on kyllä ehdottomasti myöskin paikkansa. Se, että tapahtuuko se kaataen vai yhdessä pureskellen tai jotain siltä väliltä, niin varmaan siinäkin on variaatio. Mutta näkisin kyllä ihan ehdottomasti paikkansa olevan myöskin sillä tietoperustaisella koulutuksella, tai että se on ainakin osa sitä kehittämistoimia.
Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla tuossa, että vaikka yrititkin nyt ehkä provosoida meiltä tietynlaista vastausta, niin mä sanoisin, että tiedon kaatamisesta aika ajanut ohi varmaan 50 vuotta sitten. Se on varmaan ihan selvää. Ja toisaalta mä ajattelen, että nimenomaan vaikka vuorovaikutuksen opetushan on niitä yksi, voisin sanoa, että se on varmaan aina ollut aika lailla edelläkävijä juuri sen takia, että vuorovaikutuksesta kaikilla oppilailla, koulutettavilla, oppijoilla on yleensä joku oma käsitys, joku oma mielipide, joku oma kokemus, joista voidaan mahtavasti lähteä kokoamaan sitä yhteistä tietoa. Mä veikkaan, että valtaosa tämän alan opettajista myöskin on iät ja ajat käyttänyt tosi aktivoivia ja toiminnallisia ja kokemuksellisia ja draamallisia ja eläviä työtapoja sen tiedon kaatamisen niin kuin sijaan, mutta mä sitten just ehkä tästä syystä sanoisin, että meidän alalla on ehkä jopa keskeisempää kuin jollain muulla alalla, niin tuoda sinne joukkoon tai houkutella oppijat hoksaamaan tai löytämään myös sitä tutkimusperustaista tietoa, mihin säkin, Pauliina, viittasit juuri sen takia, että tämä on myöskin semmoinen alue, missä meillä liikkuu semmoisia kyökkipsykologisia uskomuksia, joista osa saattaa olla ihan oikeita tai sillä arvaamalla nappiin. Osa voi olla oikeasti tosi tuhoisia ja mua itse asiassa huolettaa nämä tämmöiset että toi työkaveri on jollain sabluunalla punaiseksi määritelty ja toi keltaiseksi ja toi vihreäksi ja sitten täältä ohjekirjasta katson, että tolle pitää sanoa hyvää päivää näin ja näin. Tämä on nyt kauhea kärjistys, mutta tavallaan mä juuri sen takia näen, että meidän pitäisi olla niin kuin tarkkana siinä, miten me yhdistetään se tutkimusperäinen tieto, se mitä meidän oikeasti tosi laajalla ja hienolla niin kuin tutkimuksella on antaa ihmisille. Ei niin, että sen tarvitsee olla tiedon kaatamista tai puisevaa luentoa tai passivoivaa tai jotain, mutta kyllä mäkin sanoisin, että sillä tiedolla on iso merkitys.
Otetaan esimerkiksi kuunteleminen. Mun mielestä se on niin kuin oivallinen esimerkki siitä, että kuinka ihmisillä on tosi paljon kokemusperäistä ymmärrystä siitä, että millaista on kuuntelemisosaaminen esimerkiksi. Mutta ei siihen tarvitse tuoda rinnalle kuin joku 5 minuutin vähän niin kuin pikkasen pöyhästään sitä ilmiöä silleen niin kuin, pintaa syvemmältä jonkun jäsennyksen vähän niin kuin tutkimusperäisesti juurikin, niin avautuu ihan uusi maailma. Mä oikein niin kuin näen sen, kun ihmisillä niin kuin oikein verhot aukeaa, että hitto, mä oon aina kuvitellut olevani hyvä kuuntelija, koska olen hiljaa paljon. Ei se tarkoitakaan sitä. Ja siis, että nämä voi olla niin kuin tosi pieniä syötteitä, ja sieltä voi avautua niin kuin tosi isoja oivalluksia ja ajatuksia sen niin kuin tiedon kautta.
Toi on ihan loistava esimerkki. Ja mä niin kuin ihan pakolla hyppään takaisin sinne koulumaailman puolelle, mutta juuri tämän takia opettajien täydennyskoulutus ja se, mitä meidän korkeakoulut tarjoaa niin kuin tuleville opettajille vuorovaikutuksen suhteen, niin kuin koulutusta, opetustaustaa, niin olisi tärkeää, koska juuri tämän näkökulman tuominen sinne eri ikäluokillekin, että hei, tässä on tällaisiakin ulottuvuuksia, tai vaikka ehkä arjessa tulisi heti ajatelleeksi, niin täällä on tällaisiakin mahdollisuuksia. Siksi mä näkisin niin kauhean tärkeänä myös sen, että tämä tutkimusperustainen viestinnän ja vuorovaikutuksen tieto yltäisi sitten ikään kuin sieltä opettajista niihin oppilaitoksiin ja ihan tavalliseen arkeen, koska kyllä meillä monia muitakin oppiaineita hyvin jo pienillekin oppilaille opetetaan tutkimusperustaisesti ja niin kuuluukin olla. Ei se tiedon kaatamista ole tietenkään, vaan ikätasosta toiminnallista niin kuin oppimista.
Nyt kun palattiin vähän, otettiin niin kuin askel taaksepäin tässä keskustelussa ja mentiin sinne koulutukseen taas, niin en malta olla jotenkin kiinnittämättä huomioon myöskin siihen asiaan nimenomaan, että miten ikään kuin se koko koulutuspolku, niin miten nämä meidän sisällöt näyttäytyy siellä ja se ymmärrys näyttäytyy siellä. Eli miten sitä tietoa kaadetaan nyt sitten vaikka sinne, sinne ammattikoulutuksen puolelle tai sinne varhaiskasvatukseen tai sinne perusopetukseen, kun nyt aloitettiin siitä LOPSista, niin vaikka nyt ollaankin ehkä vähän tässä tällä, että en ole asiantuntija, mutta voi vilkaista, niin kysästäänpäs toisiltamme, että mitä siellä tapahtuu meidän mielestä ja mitä siellä ehkä pitäisi tapahtua. Suvi Tuuli, sä toki ehkä osaat meille antaa vähän jotain suuntaviivojakin tähän.
No siis mun käsitys sen pohjalta, mitä näitä OPS-prosesseja on ollut tekemässä ja kuinka paljon sitten eri asteiden opettajia niin kuin on tavannut, on se, että tässä on valtavia oppilaitos- ja varhaiskasvatusyksikkökohtaisia eroja. Ja meillähän on esimerkiksi hirveän hyvää tutkimustietoa ihan kotimaista lasten vertaissuhdetaidoista ja niiden tukemisesta esimerkiksi. Ja jotkut päiväkodit aivan todella aktiivisesti käyttää sitä. Aika monella päiväkodilla esimerkiksi käytössä juuri jotain tällaista, mikä liittyy tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. En tunne niitä sitten tarkemmin. Ja sitten kyllä perusopetuksessa niin se on läpäisevää se vuorovaikutuksen opetus. Sitä kuuluisi tulla kaikissa oppiaineissa ja äidinkielioppiaineella tai suomi toisena kielenä oppiaineella siinä on niin kuin keskeisin rooli. Mutta vaikka se siellä opetussuunnitelmassa näkyykin, perusopetuksessa se on siis äidinkielessä 1/4 niin kuin keskeisestä äidinkielioppiaineen niin kuin sisältöalueesta on vuorovaikutusosaaminen. Niin ne vielä toistaiseksi on aika ylätasolla ne tavoitteet siellä. Ja aina silloin, kun tavoitteet on aika ylätasolla OPSissa, niin silloin niitä voidaan tulkita hirveän eri tavoilla. Eli mä luulen, että se kentän tilanne tällä hetkellä on tosi kirjava. Joissain kouluissa ja joku yksittäinen oppilas voi käydä sellaisen koulupolun, että hän on jo päiväkodissa saanut aika hyvät eväät ja sitten se jatkuu läpi perusopetuksen ja mahdollisesti sitten esimerkiksi lukion puolella ja syntyy aika syväkin käsitys niistä, mitä se vuorovaikutusosaaminen on yksilön tai yhteisön omana, miten vaan. Mutta varmaan edelleenkin ikävä kyllä on se tilanne, että voi olla niitä lapsia ja nuoria, jotka ikään kuin koulupolunsa aikana kuule siitä paljon laisinkaan mitään, tai se typistyy johonkin yksittäisen esitelmän pitämiseen se koko vuorovaikutus, kaikki ne nyansseineen ja vertaissuhdetaitoineen ja muineen.
Joo, ja siinä vaiheessa ei ole yhtään ihmeellistä, jos se asia tuntuu sitten sen jälkeen jollakin tavalla vähän vaikeasti tavoitettavalta ja vähän pelottavalta ja oudolta ja kummalliselta.
Kyllä, ja itse ihan oikeasti esimerkiksi ajattelen, että aika monelta omalta opiskelijaltani kuulen, kun kysyn, että miten teille on opetettu, mitä te muistatte perusopetuksesta tai lukiosta. No nyt ilahduttavaa kyllä, alkaa tulla jo useampia opiskelijoita, jotka sanoo, että kyllä, että olen esimerkiksi saanut ryhmäviestintään niin sekä tietoperustaa, että vaikkapa joskus palautetta vaikka jostain ryhmäviestintäosaamisesta. Mutta edelleen on niitä, jotka eivät pysty palauttamaan mieleensä muuta kuin joskus kerran vuodessa pakolla pidetyt esitelmät, joissa ei ole kertaakaan puhuttu vaikka siitä, että esiintyminen on vuorovaikutustilanne ja yleisöllä on siinä yhtä suuri vastuu, tai että mistä on kysymys vireystilasta tai esiintymisjännityksestä tai miten toimii taitava eettinen yleisö. Ja sitten heillä on viesti ja kuva sen takia aika heikko, koska he on kokeneet epäonnistumisen kokemuksia niissä esitelmätilanteissa ja kukaan ei ole koskaan valaissut sitä, että tässä on kysymys todella paljon muustakin, vaikkapa kyvystä lohduttaa tai kyvystä rakentaa vuorovaikutussuhteita tai muuta. Ja se typistyy se käsitys vuorovaikutuksesta synonyymiksi esiintymiselle, ja jos se esiintyminen on ollut vaikeaa tai epämiellyttävää, niin just niin kuin sanoit, niin se alkaakin tuntuu kaikki vuorovaikutukseen liittyvä epämiellyttävältä ja siltä, että mä en ainakaan osaa sitä ja mä en kykene.
Ja kyllä mä näen, että tietenkin tämä voi olla taas tällaista tiettyjen silmälasien läpikatsomista, mutta että kun tätä työelämän näkökulmasta tarkastelee ja jotenkin sitä, että miten vuorovaikutuksesta, ei pelkästään työelämän näkökulmasta itse asiassa, vaan miten vuorovaikutuksesta tällä hetkellä puhutaan, jatkuvasti mun mielestä enemmän, niin kuin ihan oikeasti jatkuvasti enemmän niin kuin tärkeänä, paitsi työelämätaitona, niin, niin kuin yksilön hyvinvoinnin kannalta, mihin Suvi Tuuli viittasi aikaisemmin, niin meidän niin kuin ihmiskunnan selviytymisen ihan keskeisenä taitona, tässä ollaan niin kuin tosi syvissä vesissä myös, niin kyllä mä jotenkin olisin luottavainen, että sitä säteilee sitten vaikka ihan kaikelle tuonne koulutusasteelle. Ihmiset niin kuin jotenkin havahtuu, toivottavasti tarkoittaa sitä täydennyskoulutusta tulee lisää, mutta myöskin sitten se, että ihan yksittäiset opettajat niin kuin jotenkin näkee ja ymmärtää tämän yhteiskunnallisen keskustelun kautta sen oman roolinsa sen vuorovaikutusosaamisen kehittämisen näkökulmasta, että sillä tällä havahtumisellakin voi olla ihan vaan paikkansa. Havahtuminen voi johtaa sitten ihan omaan aloitteeseen, että lukeekin sitä lopsia tai popsia vähän eri lailla ja miettii, että okei, että mitäs mä nyt näitä tuon, että ei sen tarvi. Se on liian pitkä se juoksussa, jos mä ajatellaan, että me lähdetään nyt sitten niin kuin korkeakoulutuksen kautta ja opettajien koulutuksen kautta sitä odottelee, että ne sukupolvet joskus tulee opettamaan noita oppilaita. Että toivoisin, että täällä olisi sellaista niin kuin meidän alan myönteistä värinää ja pulppumista.
Mä vahvasti myös uskon siihen, että sitä on. Mm. Ja mun kokemuksen mukaan, jo että paljon itsekin täydennyskoulutan ja koulutan myös ammatissa toimivia opettajia, niin opettajathan on yleensä niin kuin valtavan tunnollisia ja haluavat omille opiskelijoilleen parasta mahdollista ja pyrkivät seuraamaan aikaansa. Se, että miten me esimerkiksi meidän alalla voidaan auttaa niitä innostuneita opettajia, niitä, jotka pyrkivät, että miten esimerkiksi oppikirjamateriaalien lisäksi, mä luulen, että kaikki esimerkiksi hyvät verkko-oppimateriaalit, mitä tuotetaan vaikka korkeakoulutasolla tai muualla, niin ne on hyödyllisiä, koska mulla on semmoinen usko siihen, että opettajat kyllä tekevät varmasti tässä parhaansa. Samoin mulla on ihan semmoinen optimistinen olo kyllä myös siitä, että tässä koko ajan tapahtuu. Tässä on tapahtunut 20 viimeisen vuoden aikana valtavaa edistystä. Nyt on tapahtunut ehkä juuri tämän LOPSin takia semmoinen pieni pulpahdus vielä eteenpäin erityisesti. Että hei, nyt tähän on kiinnitetty erityisesti huomiota. Se on noussut keskusteluun. Ja sitten juuri tämä yhteiskunnallinen keskustelu eri tiedotusvälineissä siitä, että mikä merkitys vuorovaikutusosaamisella on. Kyllä mäkin katson tätä sillain valoisin silmin ja uskon koko ajan, että tässä tapahtuu sellaista myönteistä kehitystä. Et mun mielestä meillä on niin kun ihan hyväkin peruste olettaa ja odottaa, että tämän opetus koko ajan kehittyy erilaisilla kouluasteilla. Toivottavasti entisestään vahvistuu tutkimuksen ja opetuksen välinen vuoropuhelu, siis molempiin suuntiin. Toivottavasti oppimateriaalit jatkossakin hyödyntää esimerkiksi paljon sitä tutkittua tietoa. Esimerkiksi nythän näkyy esimerkiksi oppikirjoissa lukiossa se, että nyt kun tämä tuli, tämä ne itsenäiset moduulit, niin nyt selvästi esimerkiksi kustantajat kiinnitti huomiota siihen, että pyydettiin todella viestintäalan asiantuntemusta ja se näkyy niissä oppikirjoissa. Nyt se on musta hirveän tärkeä muutos, koska ne oppikirjat tosi paljon säätää opetusta enemmän kuin ne opetussuunnitelman perusteet konsanaan. Et olen optimistinen ja olen optimistinen sen suhteen, että miten tässä myöskin sitten ehkä semmoinen yhteisöllinen ja yksilön vuorovaikutusosaamisen taso kehittyy.
Meillä on ollut tässä Vuorotellen podcastissa tapana kysyä usein sellaista jotain ajattelijaa, jotain niin kuin nimeä, mikä tulee itselle mieleen, millä on ollut itselle paljon vaikutusta. Mutta tämä meidän aihe ei olla niin kiinni nyt missään tietyssä tutkimuskohteessa, vaan ollaan vähän laajemmin tässä aiheessa, niin saatte myöskin ajatella tätä kysymystä vähän laajemmin. Mikä on semmoinen, mikä teidän ajattelua, tai tunnistatteko te jonkun sellaisen henkilön tai jonkun muun niin kuin näkökulman, mikä teidän ajattelua on ohjannut eniten eteenpäin teidän työssä? Aloitetaan vaikka Suvi Tulisusta.
Mä mieluummin sanoisin näkökulman kuin henkilön. Mua on ehkä aina opetustyössä ja nyt sitten myöhemmin tässä OPS-työssä niin ohjannut sellainen ajatus niin kuin vuorovaikutuksen merkityksestä yksilön voimaantumisen ja osallisuuden niin kuin tekijänä. Ja tavallaan niin kuin siihen palautuu iso osa mun opetusfilosofiaa, siihen palautuu varmaan se affektiivisenkin puolen ikään kuin korostaminen ja se, että kaikilla tulisi olla oikeus niin kuin tulla kuulluksi ja tulla nähdyksi ja tulla arvostetuksi vuorovaikutuksessa. Ja vuosien varrella mä oon nähnyt, miten valtava merkitys vuorovaikutuksen opetuksella esimerkiksi on siinä, miten ihminen yhtäkkiä kokee jopa itsensä, kun hän tulee vuorovaikutuksessa nähdyksi. Ja samaan liittyy ne uhkakuvat. Mä pelkään sen optimismin niin kuin rinnalla sitä, että voiko meillä tapahtua huonossa tapauksessa semmoinen eriytymiskehitys, toiset vaan entistä enemmän osaa ja tuuttaa sitä tietoa ja vie sitä ilmatilaa, vaikka keskustelu tai toiset vaimentuu. Ja siitä se on yksi semmoinen, mitä mä haluaisin, että me huolehditaan yhteisönä, että niin ei käy. Mä sanoisin, että se näkökulma on voimaantuminen.
Entäs Pauliina?
Nyt kun Suvi tuli otti näkökulman, niin katson oikeudeksi ottaa kans niin kuin henkilön sijaan näkökulman. Ja mä ehkä ottaisin sellaisen näkökulman, jotenkin kun ollaan puhuttu tästä työelämän murroksesta ja tulevaisuudesta paljon, niin tällaisen niin kuin trendia, ennakointia, skenaarionäkökulman. Siis mun mielestä on ihan super mielenkiintoista tarkastella tätä meidän alaa, peilaten sitä siihen, että minkä kaikenlaisia trendejä tällä hetkellä on meneillä ja mihin niin kuin ennakoidaan maailman menevän. Koska mä jotenkin luen kaiken maailman Sitran megatrendiraportteja, tai sitä kutsuttiin negatrendit-raportiksi, kun se oli niin hirvittävän masentavaa luettavaa tämä viimeisin. Mutta jotenkin mä näen niin kuin siellä hirveän paljon sitä meidän alan osaamisen mahdollisuuksia meidän alan osaamiselle. Ja jotenkin vuorovaikutuksen ihan avaintekijänä, tämä on ihan kauhean suuruuden hullulta nyt kuulostaa, mutta siis niin kuin ihan oikeasti avaintekijänä niin kuin kompleksisten globaalien ongelmien ratkaisussa. Jotenkin sitä mä haluaisin niin kuin rohkaista meidän alan ihmisiä niin kuin oikeasti isossa mittakaavassa tarkastelemaan, että mitä me voidaan sillä omalla osaamisella tuoda niin kuin oikeasti ja isosti.
Ihan mahtavaa. Ei yhtään enempää eikä vähempää kuin elämän tarkoituksesta tässä on kysymys, eikö niin? Mut kun te nyt otitte näkökulmat, niin mun täytyy sitten varmaan ottaa joku ihminen tai henkilö, mutta mä en suostu valitsemaan yhtä, vaan mä valitsen. Sanoisin, että satoja, mahdollisesti vähän enemmänkin, ja kyllä ne on ne ihmiset jotenkin, joiden kanssa sitä työtä tehdään. Mulle tulee aina, niin kun, jos mä mietin, että mikä sitä omaa ajatusta niin kun eniten vie eteenpäin, niin kyllä ne vaan niin jotenkin ehkä siltä, kun se voi kuulostaakin, niin on ne opiskelijat tai sitten ne valmennettavat, ne koulutettavat, joiden kanssa tehdään se ajatusten vaihto ja jotenkin niin kuin sen prosessin näkeminen ja keskusteleminen on varmaan meille kaikille aika oleellinen osa myöskin niin kuin tätä hommaa. Onko jotain, mitä on jäänyt sanomatta?
Tietenkin paljonkin.
Joo, tästä vois jatkaa vielä iltaan asti. Ehkä jos jotain saisi sillä lailla tiivistää ja toivoa on juuri se, että vähän viitaten tuohon Pauliina sunkin tähän globaaleihin kysymyksiin ja näihin osallisuuden kysymyksiin niin ihmisiin on se, että nyt olisi ihan 1000 taalan paikka mun mielestä juuri meidän alan asiantuntijoille, niin tavallaan tuoda vielä enemmän ehkä näkyväksi sitä kaikkea tietoa ja annettavaa, mitä meillä on, ja juuri huolehtia sit omalta osaltaan, että se on sen globaalin ihmisyhteisön käytössä.
Kun me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin me ollaan niin kuin jotenkin tosi taitavia pääsemään yhdessä. Me ollaan päästy tosi pitkälle, me ollaan niin kuin päästy yhdessä tavoitteisiin tosi hienosti, niin kyllä me osataan se homma, ja me osataan se vielä paremmin kuin siihen niin kuin on tutkimusperäistä, hyvää osaamista tukena.
Näihin yleviin ajatuksiin ja sanoihin on ihan mahtavaa jotenkin lopettaa tällainen podcast-jakso. Kiitoksia 1000 sekä Suvi-Tuuli Murumäki että Pauliina Perttuli, että pääsitte mukaan Vuorotellen podcastiin.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.